Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគាំទ្រចលនាសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ
ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានសន្តិភាពនៅឡើយទេនៅក្នុងខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េ
ក្របបែកមួយគូនៅលើរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភីអេសានរបស់ប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកិច្ចការកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យមានសិទ្ធិថតរូបនិងវីដេអូក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលើកលែងតែការគូសសន្លឹកឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញសុភីដាមុនចា
៎បាទអរគុណពេជ្ជនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការមានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនមកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីននាថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនគឺលោក Duterte ផងដែរនេះជាកិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានប្រឆាំងការសម្្រាច់របស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិរួចមកនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Perfecto Yassai លោក Kerry បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរឲ្យធ្វើការចរចានិងធ្វើការជាមួយគ្នាតាមផ្លូវការទូតទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីរិះរោចមជ្ឈបាយដោះស្រាយបញ្ហាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Kerry ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi ទោះបីជាអ្នកខ្លះយល់ថានេះជាការបង្វែរជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនដែលប្រឆាំងមិនអោយមានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាទេហើយក្នុងនោះដែរការចរចាទ្វេភាគីគឺនៅតែជាជម្រើសមួយក្នុងចំណោមនោះផងដែរមន្ត្រីរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនោះគឺការប្រើប្រាស់ការចរចាដោយផ្ទាល់ណាមួយរវាងប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុន
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបករបស់ខ្លួនបានគាំទ្រយុទ្ធនាការសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលមានការចូលរួមឡើងឆាកដោយក្រុមស្ត្រីជាម្ដាយដែលកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលប្រើប្រាស់កាំភ្លើងឬត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានបង្កឲ្យសហជីពប៉ូលីសមានការខឹងសម្បាដោយសារតែពួកគេបានលើកឡើងថាជីវិតរបស់ប៉ូលីសត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយក្រុមប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប បានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗនៅក្នុងបាតកម្មការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ស្ត្រីជាម្ដាយចំនួន7នាក់នៃចលនាមេដាដែលកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងដោយសារតែពួកគេបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសបានឡើងលើឆាករបស់សន្និបាតដោយស្រែកខ្លាំងៗដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ
នៅពេលប្ររពខួបលើកទី63នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េសន្តិភាពដ៏ឋិតថេរមួយនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានដោយសារតែភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កំពុងកើតមានឡើងនិងដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដាថយក្រោយដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តែតសារឃោសនាតាមទន្លេចូលក្នុងក្រុងសេអ៊ូលខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះបានបញ្ជាក់ពីការគម្រាមកំហែងក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងសារឃោសនាដែលសរសេរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងពីរបានបែកជាពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុម្មុយនីសដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឧបទ្វីបនេះបានរួចខ្លួនពីអាណានិគមជប៉ុនកាលពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
នៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងភីអេសានរបស់ទីក្រុងខាមីស្លីរបស់សេរីក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសទួគីនេះបយងតាមក្រុមត្រួតពិនិត្យលោកហ្សាណាអូម៉ាអ្នកនាយកការព័ត៌មានរបស់ VOA សេវ៉ាខឺតគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៃការដាក់គ្រាប់បែកនេះសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកក៏បានរងរបួសផងដែរយោងតាម VOA ភិសេវ៉ាភាសាខឺតបានឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់លោកអូម៉ាស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងដាក់គ្រាប់បែកហើយត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង់គ្លេសប្រចាំនៅសេរីបានថ្លែងឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលសម្ដៅទៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលដែលមានទីស្នាក់ការសន្តិសុខរបស់រដ្ឋបាលរបស់ពួកខឺតដែលត្រួតត្រាតំបន់ជុំវិញទីក្រុងខាមីស្លីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនចង់សម្លៅទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ពួកខឺត
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃនឹងសម្រេចឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនាខែក្រោយនេះគឺមិនមានគោលបំណងក្នុងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធានោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីមួយរូបដែលជួយតាក់តែងពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថៃពុតនេះអ្នកទីទៀនថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយពង្រឹងអំណាចយោពួកយោធាបន្ថែមទៀតរីឯពួកយោធាវិញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយរក្សាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសលោកណូរ៉ាឈិតស៊ីនហាសេនីដែលជាអតីតអ្នកការទូតនិងជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកធ្វើពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននិយាយថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺធានាឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញ
អតីតភ្នាក់ងារពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់អាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនៅក្នុងគុកសហព័ន្ធនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះជូហុនដេវីតលីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសការពីខែធ្នូដោយលោកបានទទួលប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារពីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរស្ត្រីម្នាក់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទក្រុមព្រះរាជអាជ្ញាបានថ្លែងថាលីទទួលបានប្រាក់ពីបុរសជនជាតិកូរ៉េម្នាក់តែត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថា HS នៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការលីដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas គឺជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតផ្នែកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012អតីតភ្នាក់ងារពិសេសបានសម្ភាសន៍ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើជាទីស្គាល់ផ្លូវភេទឲ្យជនដែលគេស្គាល់ថា HS នោះជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពុយរិស័យនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកិច្ចការកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានស្នើអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យមានសិទ្ធិថតរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលើកលែងការគូសសម្លឹកឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រងើកកន្តើយរបស់លោកត្រាំដោយមើលងាយលោកគ្រូសអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូសមានចំហសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយនៅថ្ងៃទីពុធទី27ខែកក្កដានេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីបានកើតឡើងខ្លះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនិងថាតើមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះជាបន្តទៀតនៅក្នុងសន្និបាតនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Lee Morivan និងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដៃផ្ទាល់អំពីសន្និបាតនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី Morivan ចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរមូរីវ៉ាន់ជម្រាបសួរបច្ចិន្តាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាលោករិស័យកាលពីល្ងាចម្សិលមិញមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបានកើតឡើងនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះចា
បាទបាទប្រហែលជាលោកអ្នកបានដឹងបានឮហើយគឺម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលគណៈបកធំមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton ជាស្ត្រីទី1ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនោះបានហើយមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមទាំងប្រតិភូនៅសមាជនៅក្នុងសន្និបាតផងទាំងភ្ញៀវដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសមកចូលរួមនៅទីនេះផងបាទ
ចាលោករិស័យព្រឹត្តិការណ៍នៅយុគមិញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរហ្នឹងបានតែងតាំងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាផ្លូវការថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបករបស់ខ្លួនដែលនោះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលគណៈបកនយោបាយដ៏ធំមួយបានតែងតាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់ជាផ្លូវការថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនហើយកាលពីយុគមិញគឺតែងតាំងស្ត្រីជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលនេះក៏ជាលើកទី1ដែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោករិស័យពីមុនហ្នឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយនឹងស្ត្រីមិនទាំងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងពិតជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេលោករិស័យ
បាទទៅប្រកាសហើយអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មានអ្នកខ្លះយំហូរទឹកភ្នែកផងបាទនៅពេលដែលគេប្រកាសតែងតាំងលោកស្រីហូរីនោះបាទហើយកាលពី8ឆ្នាំមុនហ្នឹងពលរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជម្រើស2គឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ឬមួយក៏ស្ត្រីម្ល៉េះហើយនៅពេលហ្នឹងយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលើកយកប្រធានាធិបតីដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនោះបាទឥឡូវនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton សង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចឆ្លៃខ្លួនជាស្ត្រីទី1នៅប្រទេសអាមេរិកដែលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះបាទ
ចាលោករិស័យឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកនិយាយអំពីរឿងតវ៉ានិងការរួបរមវិញម្ដងក្រោយពីមានការតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការនឹងហើយតើអ្នកគាំទ្រលោក Bernie Sanders នឹងបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ទៀតទេមើលទៅ
បាទការពិតទៅគឺបន្ទាប់ពីការប្រកាសតែងតាំងភ្លាមៗហ្នឹងប្រតិភូរបស់លោក Bernie Sanders ប្រហែលជាជិត100នាក់បាទពួកគាត់បានដើរចេញពីសន្និបាតមកហើយចេញមកភ្លាមហ្នឹងគឺនៅក្បែរកន្លែងដែលគេសង់សម្រាប់អ្នកកសែតរាប់ម៉ឺនអ្នកមកធ្វើការមកយកព័ត៌មាននៅទីនេះនោះពួកគាត់ក៏មកឈរនៅទ្វារហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងបានចូលទៅក្នុងទៀតចូលទៅកន្លែងអ្នកកសែតតែម្ដងដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋពួកគាត់នៅតែទោះបីជាលោក Bernie Sanders បានទាមទារបានថាអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យពួកគាត់ថាគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary ទៅដើម្បីយកជ័យជំនះឬលោក Trump ក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណើរការចំពោះរបៀបរៀបចំពួកគាត់ជាពិសេសពីរឿង WikiLeaks ដែលបានទម្លាយនៅ email ហើយជា 20,000 ហ្នឹងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានភាពលំអៀងទៅរកលោកស្រី Hillary ហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើលោក Bernie Sanders បានធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើនឹងមានការតវ៉ាយ៉ាងណាតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺថាមានការប្រុងនឹងដើរចេញទៀតនៅពេលដែល លោក Tim Kaine ដែលជានឹងទទួលបានតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋីនឹងឡើងថ្លែងសន្និសីទនៅយុគនេះគឺគម្រោងគឺពួកគាំទ្រលោក Sander នឹងបែរខ្នងចេញឬបែរខ្នងដាក់លោក Tim Kaine ឬមួយក៏ដើរចេញពីកន្លែងសន្និសីទនោះបាទ
ចា៎ហើយចុះការរួមរំគ្នានៅក្នុងគណៈបកនឹងវិញយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដូចថាមានភាពតានតឹងអញ្ចឹងចា
៎បាទលោក Bill Clinton បាទអតីតប្រធានពលានិតប្តីអាមេរិកនឹងហើយក៏ទៅជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Hillary ដែរនឹងបានថ្លែងសន្និសីទយ៉ាងខ្វះខ្វាយមួយអស់ពេល45នាទីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលដោយថាបង្ហាញឲ្យឃើញប្រជាអាមេរិកឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton ជាអ្នកណាថាលោកស្រីព្យាយាមតាំងពីក្មេងមកតាំងពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីជួយដល់ប្រជាអាមេរិកគ្រប់ជាន់ឋានៈដល់កុមារដល់ស្ត្រីដល់យុវជនដល់គឺថាជួយប្រទេសអាមេរិកគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះយើងនឹងរំពឹងមើលថាតើយុគនេះនឹងមានការថ្លែងសន្និសីទថាអ្វីទៀតដែលនឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាអាមេរិកឲ្យគាំទ្រលោកស្រី Hillary នោះបាន
ចាខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅពេលដែលលោក Clinton លោក Bill Clinton គាត់និយាយហ្នឹងពេលហ្នឹងប្រតិកម្មដែរអ្នកនៅក្នុងសាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោករិស្សីគេឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទលោកអតីតប្រធានរដ្ឋ Clinton ជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពូកែខាងវោហារសាស្ត្របាទហើយសន្និសីទគាត់កាលខ្ញុំចាំកាលពី4ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាឈរឈ្មោះឡើងវិញនោះក៏បានលោកត្រូវបានលោក Clinton ឡើងមកថ្លែងសន្និសីទដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងអាណត្តិទី2បាទហើយពេលនោះក៏មានការហូកញ្ជ្រៀវមានកាក់ពីព្រោះគាត់បកកែនិយាយបាទគាត់បកកែនិយាយបកកែទាក់ទាញអ្នកស្ដាប់បាទហើយនៅពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺមានប្រតិកម្មយ៉ាគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងបាទ
ចាមានប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានណាចា
វិជ្ជវិជ្ជមានបាទ
ចាចាហើយលោករិស័យលោកនៅពេលប្រហែលជាមួយនាទីកន្លះទៀតអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយចង់សួរលោកថាក្នុងពេលដោយសារតែក្នុងពេលដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺពេលព្រឹកនៅឡើយទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើនៅថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី3នេះនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាចា
បាទថ្លែងសន្ទរកថានឹងមានការឡើងថ្លែងជាបន្តបន្ទាប់បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោក Michael Bloomberg បាទអតីតអភិបាលក្រុង New York ហ្នឹងដែលលោកកន្លងមកមិនទាន់ថាគ្រប់គ្រងខាងលោក Trump ឬខាងលោកស្រី Hillary ទេពីព្រោះលោកជាបុគ្គលឯករាជ្យបាទក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោកបានសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary ហើយយុគនេះលោកនឹងឡើងថ្លែងសន្និសីទថាហើយលោក Tim Kaine តំណែងអនុប្រធាននាយកប្រតិភពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏នឹងក្រុងឡើងថ្លែងសន្និសីទដែរហើយសំខាន់ហើយមួយទៀតពីរអ្នកទៀតគឺលោកលោក Biden ប្រធានាធិបតីសំតោអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏នឹងឡើងថ្លែងសន្និសីទដែរហើយអ្នកទាំងពួរនេះគឺគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនសម្រាប់គណៈបកផងហើយសូមឲ្យនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបោះណោតជូនលោកស្រីផងដែរ
ចាលោករិស្សីសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីសន្និបាតរបស់គណៈបព្វជិទ្ធបតីនេះដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania យើងនឹងតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលខាងមុខទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណមកបាន
សួស្តីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រីវិយឯកខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvaniaលោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VA ខ្មែរ
រយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកជំនាញលើកិច្ចការកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនការជួយដល់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះនេះជាការសន្និដ្ឋានរួមរបស់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមពិភាក្សានៅឯមូលនិធិ Heritage ក្រុមអ្នកជំនាញដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគឯករាជ្យគឺលោកកែមលីការដាក់គុកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់លោកស្រី Elizabeth Baker អ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីច្រើនជាងពេលមុនៗហើយលោកស្រីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការងារនេះបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញ
លោក Walter Lawman នាយកកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់មូលនិធិ Heritage យល់ស្របដោយសារតែនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់លោតចុះលោតឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយនៅតែធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងដដែល
ហ៊ុនសែន is only playing us against the Chinese he gets benefits from us he gets
លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែលេងសើចនឹងយើងទល់នឹងចិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយើងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចិនហើយគាត់នៅបន្តធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើដូច្នេះបើគាត់ចង់ទៅគៀកជាមួយនឹងចិនឲ្យគាត់ទៅទៅ
វេទិកាពិភាក្សានេះជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យមើលលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមិនទាន់បានជឿនលឿនទៅមុខខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសែមឡាហ៊ូតនាយករងថ្នាក់តំបន់នៃវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអាមេរិកាំងបានកត់សម្គាល់ពីការចូលរួមសកម្មភាពផលផុសរបស់យុវជនចំនួនក្រោយលោកបានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញមកយ៉ាងច្រើនកុះករដង្ហែបន់សពលោកកែមលីនិងការមកស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013លោកសែមលាហ៊ូតបានបន្ថែមថា
You know seeing that sort of thing it gives me continued sort of encouragement
អ្នកដឹងទេថាពេលមើលឃើញរឿងដូចនេះកើតមានឡើងវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវការលើកទឹកចិត្តនិងគំនិតដែលថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ៊ូកំហួតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីាមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនលើសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញថាយើងក៏បីពឹងផ្អែកទៅលើខាងសភាច្រើនជាងព្រោះសភាអាចនឹងនាំលទ្ធផលល្អសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយចំណែកខាងរដ្ឋបាលវិញវាមានដែល issue ជាច្រើនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគេត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះគេពិបាកនឹងផ្ចង់ស្មារតីទៅរឿងមួយមួយដូច្នេះក៏គេចង្អុលប្រាប់យើងឲ្យតាក់ទងសកម្មជាមួយសភានៅក្នុងការជួយដោះស្រាយសុខភាពយើងនៅក្នុងផ្លូវវែងឆ្ងាយ
អ្នកចូលរួមមួយចំនួនដូចជាលោកព្រំសៅណូរ៉ានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងមើលឃើញថាការជំរុញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវមានការឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីទាមទារបបផែននេះដូចជាលោកកែមលីផងដែរលោកស្នើថានៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ល្ងាចពលរដ្ឋគួរតែបញ្ចេញសម្លេងតាមរយៈការស៊ីផ្លេម៉ូតូនិងរថយន្តឬផ្លុំកញ្ចែឲ្យបានជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល1នាទី
អានឹងគឺថាយើងលើកតម្កើងឲ្យកិត្តិយសចំពោះលោកកែមលីពីព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតាមមួយខែពីរខែទៀតយើងភ្លេចលោកកែមលីបាត់ហើយ
សមាជិកសភាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ728ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយកំពុងតែស្នើឲ្យមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបទៀតចូលរួមគាំទ្រផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានស្នើអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យមានសិទ្ធិថតរូបនិងវីដេអូបានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលើកលែងតែការគូសសន្លឹកឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអះអាងថាការនេះអាចធានាដំណាលភាពជាពិសេសពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងបង្កើនចំនួនទុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយអ្នកបោះឆ្នោតមហាជនទូទៅនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនានាមានសិទ្ធិថតរូបនិងវីដេអូបានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលើកលែងការគូសសន្លឹកឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបានទទួលយកសំណើទៅពិចារណានិងសម្រេចនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយមន្ត្រីកជបនិងតំណាងពាក់ព័ន្ធនានានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីក្រមសីលធម៌ថ្មីនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលើកលែងតែការគូសសន្លឹកឆ្នោតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ចេញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានអះអាងថាដំណើរការផ្សេងៗទៀតដូចជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមក៏បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបព្រោះវាជាការត្រួតពិនិត្យនិងធានាដំណើរភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការនេះអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ថាអាចបង្កើនចំនួនទឹកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយអ្នកបោះឆ្នោតមហាជនទូទៅនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលោកកុលបញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែដល់ពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតវាអាចមានទៅការសម្ងាត់អីទៀតទេឬទៅការដំណើរភាពអញ្ចឹងទៅវាអាចឲ្យអ្នកសង្កេតការឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទីគេមានសិទ្ធិថតបាននៅការនៃចិត្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏ពីណាហើយខាងកោជបក៏គាត់ទទួលយកសម្ដានមិនជំនួយមួយវិជំនាញខ្លះដើម្បីជួយឲ្យយើងគ្រប់ស្កាត់បញ្ហាដំណោះនេះពីរបស់របស់ឆ្នោត
លោកកុលបញ្ញាក៏បញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានពិភាក្សាផងដែរទៅលើសំណើឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងតទៅនឹងក្រមសីលធម៌ដោយដកទោសតាន់ចេញពីការរំលោភក្រមសីលធម៌ហើយជំនួសដោយការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលឬការព្រមានវិញសេចក្តីព្រៀងក្រមសីលធម៌នេះមានអនុភាពទៅលើភាគីមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាណិចគាំទ្រសំណើឲ្យមានសិទ្ធិថតរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាដើម្បីធានាដំណាលភាពមួយកម្រិតទៀតនោះវីដេអូឯកសារទាំងនោះក៏បីបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រណាមួយជាសាធារណៈដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលមើលដើម្បីធ្វើការកំណត់នានិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលដោយខ្លួនឯង
គេធ្វើចឹងល្អបើសិនជាធ្វើចឹងបានវាប្រសើរហើយឯនោះយកល្អប្រកាសអានេះលទ្ធផលរាប់លក្ខណៈតាមកាយឡៃឲ្យគាត់ផុសនៅអានេះគាត់ឆាយយើងអាចបោកបា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការអះអាងថាកជបអាចនឹងសម្រេចថាយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមសំណើទាំងនេះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឬក្រោយនោះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកជបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកជបនឹងលើកយករាល់សំណើនិងអនុសាសន៍ដែលទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសមាជិកទាំង9របស់កជបហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍3សំខាន់
ទី1តើអនុសាសន៍នោះស្របនឹងច្បាប់ដែរឬអត់ទី2អនុសាសន៍នោះបើសិនជាយើងចែងស្របតាមសំណើតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ការងារបោះឆ្នោតហើយទី3បើយើងចែងស្របតាមអនុសាសន៍នោះតើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងកោជបទាំងអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលក្រៃនឹងអនុវត្តបានដែរឬអត់
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគាំទ្រលោកត្រាំនៅឯសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកត្រាំដោយមើងងាយលោកគ្រូសអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូសមានជំហរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួន
សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសម្រេចនៅឯសន្និបាតគណៈបកក្នុងក្រុង Philadelphia
ប៉ូលីសរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅកងអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាចា
៎បាទអរគុណពេជ្ជដារូបថតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង43រូបត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុង Philadelphiaបន្ទាប់មករូបប្រធានាធិបតីទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរូបលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានគេពង្រីកចេញយ៉ាងធំហើយចុងក្រោយគេឃើញមានលេចចេញនៅរូបលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Clinton បានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះយប់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់នេះជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំលោកស្រីបានបន្ថែមថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបំបែករនាំងដែលរៀបរៀងស្ត្រីមិនអោយមានឱកាសបានកាន់ការងារខ្ពង់ខ្ពស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាឥឡូវនេះឲ្យស្ត្រីក្មេងៗទាំងឡាយដែលកំពុងតែទស្សនាលោកស្រីកំពុងមានសំទោសកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាលោកស្រីថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ប៉ុន្តែវេនបន្ទាប់មកទៀតគឺជាវេនរបស់អ្នកអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាចម្បងបំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺលោក Bill Clintonដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton លោក Bill Clinton ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពីអាណត្តិចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001លោកបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងលម្អិតតាំងពីការដែលលោកនិងលោកស្រី Clinton បានជួបគ្នាដំបូងរហូតដល់ការរាយរ៉ាប់ពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកស្រី Clinton ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកន្លងមកលោកនិយាយថាលោកស្រី Hillary Clinton គឺមានសមត្ថភាពពិសេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតឱកាសនិងកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយលោកស្រីគឺនៅតែជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរមួយរូបដែលខ្ញុំស្គាល់កន្លងមក
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចំនួន13រូបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះរួមមានទាំងអតីតឧត្តមសេនីយ៍ដែលធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់កាប់ដ៏សាហាវរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងអ៊ីស្ទីម័រកាលពីអំឡុងទសវត្ស1990លោកវីរ៉ាន់តូជំនួសមុខតំណែងប្រធានសន្តិសុខរបស់លោកលូហូតផាន់ចាតាន់ដែលត្រូវបានតាំងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសមុទ្រលោកវីរ៉ាន់តូកាន់កាប់យោធានៅក្នុងឆ្នាំ1999នៅពេលដែលកងទ័ពនិងកងកម្លាំងយោធាបារាធ្វើការពីប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនៅពេលដែលអ៊ីស្ទីម័របានបោះឆ្នោតប្រកាសឯករាជ្យលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ក្តីនៅឡើយនោះទេ
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនគោលនយោបាយសង្ខេបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រេចនៅឯសន្និបាតគណៈបកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia វិស័យសេដ្ឋកិច្ច1ដំឡើងប្រាក់ម៉ោងរបស់បុគ្គលិករដ្ឋរហូតដល់$15ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង2ធ្វើឲ្យការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យមានតម្លៃសមរម្យ3ធ្វើឲ្យស្ត្រីទទួលបានប្រាក់ម៉ោងស្មើនឹងបុរស4 ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលចង់កាត់បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យប្រាក់សន្តិសុខសង្គមទៅជាលក្ខណៈឯកជននិងចុះខ្សោយ 5. ធ្វើឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចមានលក្ខណៈងាយស្រួល 6. ដកហូតមកវិញចំពោះការបង់ពន្ធតិចចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលបញ្ចេញការងារទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងធំធំ 7. យកពន្ធបន្ថែមចំពោះមហាស្ថិទាំងល្អដើម្បីធានាថាពួកគេរួមចំណែកបង់ពន្ធតាមចំណែកដែលរដ្ឋកំណត់ឲ្យចំពោះវិស័យសង្គមបំពេញវិញទី1បញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍ទី2កែតម្រង់ការផ្ដន្ទាទោសកម្រិតទាបតាមច្បាប់កំណត់និងបិទចោលពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងឯកជនទី3ធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពស្របច្បាប់ទី4លុបចោលនូវទោសប្រហារជីវិតទី5គាំទ្រកំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រីធំទី6គាំទ្រមិនឲ្យមានការរើសអើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិស័យបរិស្ថានទី1ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេច 50% នៃការទាញយកអគិសនីពីប្រភពធម្មពលព្រះអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំខាងមុខទី2ការពៀដីនិងផ្លូវទឹកសាធារណៈផ្សេងផ្សេងទី3ប្រឆាំងនឹងការជីករុករករ៉ែនៅក្នុងសមុទ្រអាក់ទិកនិងអាត្លង់ទិកវិស័យការបរទេសទី1ប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទី2ប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលហាមមិនឲ្យជនជាតិមូស្លីមចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3កាត់បន្ថយចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធគីមីផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកនិងទី4បង្ខំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យព្រមលះបង់កម្មវិធីមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ខ្លួន The Voice of America
ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានបង្កើនការឆែកឆេរសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីប៉ូលីសបារាំងដែលថាអាចនឹងមានការគម្រាមកំហែងការដាក់គ្រាប់បែកនោះចំណាត់ការសន្តិសុខក្នុងការទប់ស្កាត់កំពុងដំណើរការនៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋាននោះហើយប៉ូលីសបានលើកឡើងនៅលើទំព័រហតុមព័រ Facebook ថានឹងបន្តរឹតបន្តឹងមួយរយៈក្រុមប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធកំពុងប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានបន្ទាប់ពីប៉ូលីសក្រុងហ្សឺណែវទទួលបានព័ត៌មានបញ្ជាក់លាក់មួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានបានថ្លែងថាការប្រងព្រឹត្តនេះកើតមានឡើងដោយសារតែបានទទួលទូរស័ព្ទពីជនអនាមិកម្នាក់ដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលដោយពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដានោះទេប្រភពសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសស្វីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជុំវិញការដាក់គ្រាប់បែកហើយក៏មានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនប្រទេសស្វីសជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងផងដែរ
អញ្ញាធិបតេយ្យបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបព្វជិតមូស្លីមរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបព្វជិតរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបញ្ជីឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានទទួលបរាជ័យកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសែតម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះហើយអតីតអ្នកកសែត47អ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅកសែត Zamen ដែលជាកសែតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅតុលាការប្រទេសទួរគីបានដាក់កាសែតនេះនៅក្រោមការតាមដានហើយប៉ូលីសបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកាសែតនេះភ្លាមៗក្រោយមកកាសែតនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចលនាសាសនារបស់លោក Feluta Gulen ដែលជាបព្វជិតសាសនាមូស្លីមរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីកាសែតនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលទួរគីមកកាសែតនេះចាប់ផ្ដើមមានចំហទៅរករដ្ឋាភិបាលក្នុងការរាយការណ៍របស់ខ្លួន
ប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សួរអូឡង់បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសាសនានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពភ័យខ្លាចក្រោយមានការសម្លាប់បព្វជិតកាតូលិកម្នាក់ដោយអំពើភេរវកម្មរបស់ពួកមូស្លីមលោកអូឡង់បានជួបជុំជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីភាពដោយសារតែចំនួននៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានកើនឡើងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍កាតូលិករបស់បារាំងនៅតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនជីហាតអាយុ19ឆ្នាំដែលកំពុងរងចាំការកាត់ទោសពីបទធ្វើអំពើភេរវកម្មនោះហើយនឹងជនម្នាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិហារគ្រឹះហើយបានអាករបព្វជិតអាយុ86ឆ្នាំដែលកំពុងតែរៀបចំការបួងសួង
សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់បព្វជិតបារាំងមួយរូបនៅតំបន់ណូម៉ែនឌីជនសង្ស័យជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលនេះជាការវាប្រហារចុងក្រោយនៅក្នុងការវាប្រហារជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ភ័យតក់ស្លុតវិមានវ៉ាទីកង់បានលើកឡើងថាសម្ដេចប៉ាបមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតពេលដែលឮដំណឹងថាអូក្រិដ្ឋជនបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាហើយបង្ខំឲ្យបព្វជិតអាយុ86ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Jack Hamel លុតជង្គង់ បន្ទាប់មកអូក្រិនជននោះបានសម្លាប់បុព្វជិតនោះដោយអាក
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាក្រុមមួយដែលមិនទំនោរនឹងគ្រប់គ្រងលោកត្រាំតោះតែសោះពួកគេនិយាយថាលោកត្រាំកំពុងបញ្ចេញការពិតពីជនអន្តរប្រវេសន៍និងភេរវកម្មហើយបានថ្លែងទៅកាន់សហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងរបៀបមួយដែលគ្មានបេក្ខជនណាផ្សេងទៀតអាចធ្វើបានអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីកន្លែងសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីថាតើការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាន់សំតោអំពីថាតើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចជួយឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកដូណាល់ត្រាំដោយរបៀបណាលោកជីងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លាមភ្លាមនៅសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជនជាតិអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រសិទ្ធិពរដល់លោកត្រាំនៅយប់ដែលលោកត្រូវបានតែងតាំង
Where the hatred is coming in Islam.
លោកចង់ដឹងថាតើការស្អប់ខ្ពើមក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមកើតចេញពីអ្វី?
សាជីតតារ៉ាចំណាយរាប់ម៉ោងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកអ៊ីស្លាមយល់ស្របសំណើចម្រងចម្រាស់របស់លោកត្រាំ
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history.
ខ្ញុំនឹងហាមឃាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសនានាដែលមានប្រវត្តិភេរវកម្មប្រឆាំងអាមេរិកអឺរ៉ុបឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងរហូតតតែយើងដឹងថាយើងត្រូវបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងទាំងនោះដោយវិធីណា
ការហាមឃាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំបានទាក់ទាញលោកតារ៉ានិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតពួកគេបានប្រាប់ VOA ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលសន្និបាត
Safety of America number 1 priority for Donald Trump
អាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាអាទិភាពសម្រាប់លោកត្រាំនិងខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរ
IfTrump
បលុកត្រាំហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបណ្ដោះអាសន្នហើយធ្វើការពិនិត្យប្រវត្តិរូបនោះវាគឺជាការល្អណាស
់នាងកាសានដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារអភិរិយនិយមអ៊ីស្លាមនៅទូគីហើយបន្ទាប់មកគេចខ្លួនទៅអាមេរិកការរិះគន់របស់លោកត្រាំដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យឮដល់នាង
Radical Islam let me tell you this is very very important we have to use itBecause
អ្នកគាំទ្រសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងឡាយឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នករឿងសំខាន់មួយគ្រប់គ្នាបន្តលាក់បាំងនិងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះហើយអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Obama មិនចង់ជួយពួកយើងនោះទេ
89 votes Donald J Trump
ប៉ុន្តែថាតើការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ប្រែប្រួលនៃខែវិច្ឆិកាឬទេការសិក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកអ៊ីស្លាម 2/3 គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រឹមតែ 11% បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
We do see some of the highest concentrations of mosques
មានវិហារអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋ Florida និង Ohio មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 100,000 នាក់នៅរដ្ឋ Virginia ដែលជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សហគមន៍ដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបមានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកតារាគិតថាសារលោកត្រាំអាចបដូរទស្សនៈនេះ
We are first of all fundamentally we are Republicans because we come from
យើងជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រោះយើងមកពីប្រទេសអភិរក្សនិយមដែលមានតម្លៃអភិរក្សនិយមឥឡូវនេះលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមពន្យល់កាន់តែលម្អិតឡើងថាតើការហាមឃាត់ពួកអ៊ីស្លាមមានន័យយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលជាការលើកលែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគាំទ្រលោក
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioរីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VAនឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmai
កាលដែលលោក Ted Cruz បានប្រកាសមិនព្រមគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ដែលបានត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទីបកសំទោសកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែកក្កដានឹងធ្វើឲ្យខ្ទោនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើលោក Trump ចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas បានត្រូវស្គាល់ដោយសារគម្រោងការនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូររបស់លោកនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សេចក្តីល្អអន់ដែលបានដាក់លោកអូថិតនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋការនេះបានធ្វើឲ្យលោកល្បីឈ្មោះជាមនុស្សខុសគេដែលចង់ប្រឆាំងនឹងគណបក្សរបស់លោកផ្ទាល់ហើយចំណាត់ការនេះបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការយល់ឃើញថាលោកគ្រូសគ្មានស្វាមីភក្តិជាមួយគណបក្សទេទោះណាជាមានជនឯទៀតឯទៀតក្នុងបណ្ដាបេក្ខជន16នាក់ក៏មិនបានគ្រប់គ្រងអ្នកជំនួញនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉ករូបនេះក៏ដោយលោក Sam Mullins ប្រតិភូបំរុងមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានត្រូវទប់ដោយពួកអ្នកការពារសន្តិសុខបានស្រែកថាខ្ញុំរំពឹងថាគាត់នឹងរួបរមជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងគណៈបកជនគ្រប់គ្នាត្រូវតែគ្រប់គ្រងលោក Trump លោក Mullins ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trumpច្រើនអ្នកដែលបានស្រែកប្រឆាំងឲ្យលោកគ្រូសនៅទីបញ្ចប់នៃសន្ទរកថារបស់លោកនៅពេលគេដឹងច្បាស់លាស់ថាលោកមិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការគិតគូរខាងនយោបាយសម្រាប់រយៈពេលយូរដែលជាសញ្ញាសម្គាល់មួយរបស់លោកគ្រូសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការហ៊ានប្រថុយប្រឋានខ្លាំងនឹងមុនលោកគ្រូសប្រងើកកន្តើយនឹងលោក Trump នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកពួកប្រតិភូសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមាត់បឹង Erie សម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Cruz អ្នកស្រី Mandy Benz ដែលធ្វើការឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Cruz នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាលោក Cruz ទទួលស្គាល់ថាលោកជាមុខមាត់នៃចលនាអភិរក្សនិយមបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកអ្នកអាចរំពឹងថានៅក្រៅឆាកយើងនឹងបន្តបន្តចលនានេះគុណលឹះនៃជោគជ័យរបស់លោកគ្រូសនៅមុនពេលលោកបានទៅរុញច្រានឲ្យនៅក្រៅសាយវៀនដោយយុទ្ធនាការធំធេងរបស់លោក Trump ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើទិន្នន័យដែលមានលឹះពីកលយុទ្ធមានឯកសារប្រកាសប្រជាដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានជោគជ័យទាំងពីរលើករបស់លោកនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយរបស់ VOA នៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Cruz នៅក្នុងទីក្រុង Houston កាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញលោក Chris Wilson នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រ Digital បានព័ត៌មានថាតើក្រុមលោក Cruz ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបណាដើម្បីតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតលោក Wilson បាននិយាយថាយើងអាចធ្វើមិនឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការត្រួតពិនិត្យសាររបស់លោក Cruz ដែលអាចមានតាមប្រភពបណ្ដាញព័ត៌មានធម្មតាជាទៀងទាត់សម្រាប់លោក Cruz មានការប្រើប្រាស់ Twitter Facebook Instagram ឬ Snapchat ដើម្បីតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតលោក Wilson និងក្រុមលោកក៏បានអភិវឌ្ឍការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីដោយយកជាទីដៅនៃការឃោសនានៅក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យយល់ជាងមុនអំពីបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញកង្វល់និងជំនឿរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មករៀបចំសាររបស់លោក Cruz សម្រាប់ទាក់ទាញទឹកចិត្តពួកគេទោះណាជាលោក Cruz ហាក់ដូចជាមិនអាចពង្រីកការឈុំដៃរបស់លោកហួសពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតបឋមអភិរិយនិយមក៏ដោយលោក Cruz មិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ទេដែលបានប្រកែកមិនព្រមគ្រប់គ្រងលោក Trump ជាសាធារណៈនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណបកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគ្មានជោគជ័យគឺលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin ក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកប្រតិភូដែរហើយមិនបានគ្រប់គ្រងលោក Trump ឡើយលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio អវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកដោយលោកបានចំណាយពេលក្នុងសប្តាហ៍នៅក្នុងចំនួនក្តៅកគុកមួយនៅក្រោយលោកបានប្រកាសមិនព្រមគ្រប់គ្រងលោក Trump ឬចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះលោក Paul Manafort អ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បាននិយាយថាលោក Kasich បានធ្វើឲ្យរដ្ឋរបស់លោកមានការខ្មាស់គេលោក Kasich ប្រកាន់គោលជំហរផ្ទុយស្រឡះពីអ្នកសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ច្រើនអ្នកដូចជាលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាដើមដែលបានថិតនៅពីក្រោយលោក Trump ក្នុងនាមនៃឯកភាពគណបកប្រហែលដោយដាក់ខ្លួនលោកនៅដាច់ពីជនច្រើនអ្នកទៀតបសិនបើលោកឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាពួកមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលហៅកាត់ថា ISF បានប្រកាសថាពួកគេបានវាយយកបានមកវិញទាំងស្រុងនៅទីក្រុង Fallujah ពីពួក ISIL ដែលគេស្គាល់ថាជាពួក Daesh ដែរនោះនេះជាការវាយប្រហារដ៏ដំណំមួយលើពួកជ្រុលនិយមនេះដែលបានបាត់បង់រួចហើយនៅជិត 50% នៃដែនដីមានមនុស្សរស់នៅដែលពួកវាធ្លាប់ត្រួតត្រាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុង Fallujah ជាក្រុងធំទី1ដែលពួក ISIL បានវាយយកបានកាលពី2ឆ្នាំកន្លះមុននេះការវាយយកក្រុងនេះមកវិញដែលធ្លាប់បានត្រូវអួតអាងថាមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ300,000នាក់តម្រូវឲ្យមានការវាយលុករយៈពេល1ខែដោយកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាពីក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួក ISIL លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅ Fallujah ជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់ពួក ISF និងក្រុមចម្រុះកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមិនមែនជាកិច្ចប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបង្អស់ទេនឹងមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខហើយក៏មានកាតព្វកិច្ចជាចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រុកក្រុង Fallujah ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារអំពើហិង្សារបស់ពួក ISIL និងចាប់ផ្ដើមកសាងក្រុងនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពកាងាររបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah នៅពេលដែលរបាយការណ៍ដំបូងចែងថាក្រុងនេះបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការខូចខាតច្រើនដូចជានៅក្នុងទីក្រុង Ramadi និងកន្លែងឯទៀតក៏ដោយក៏គេត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រុងនេះមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL រត់គេចខ្លួនចេញពីដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់កាន់កាប់ពួកវាបានដាក់បង្កាយអន្តៈគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរហូតដល់ពេលណាដែលគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះបានត្រូវដកចេញដោយសវត្ថិភាពទើបការកសាងជាថ្មីអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយពួកពលរដ្ឋនៃក្រុងនិងភូមិដែលបានត្រូវកាន់កាប់កាលពីពេលមុនក៏អាចចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពធម្មតាប្រក្តីវិញបានដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រតិខតបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាមានការងារពិបាកនៅតែត្រូវធ្វើក៏ដោយក៏ការបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah នឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងនាំយើងទៅអស់គ្នាមួយជំហានទៀតជិតទៅដល់ការធ្វើឲ្យពួក ISIL ទទួលបរាជ័យជាស្ថាពរលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi និងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាពកាជិនលឿនរបស់ពួកគេក្នុងការរំដោះក្រុង Fallujah ពីកណ្ដាប់ដៃពួក ISIL ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់យើងក្នុងក្រុមចម្រុះមានមោទនភាពដែលបានជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោមកិច្ចបញ្ជាការនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់នេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងដើម្បីពន្យឺនបរាជ័យរបស់ពួក ISIL និងបន្តទ្រទ្រង់ពួកដៃគូអ៊ីរ៉ាក់របស់យើងឲ្យធ្វើចលនាទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការមានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនមកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននាថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះមានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនគឺលោក Duterte ផងដែរនេះជាកិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានប្រឆាំងការសម្្រាច់របស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិរួចមកនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Perfecto Yassai លោក Kerry បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរឲ្យធ្វើការចរចានិងធ្វើការជាមួយគ្នាតាមផ្លូវការទូតទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីរិះរកមជ្ឈបាយដោះស្រាយបញ្ហាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Kerry ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi លោក Bavaria រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាបរិះដែលបាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅឯបារមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយជនដែលមន្ត្រីបានស្គាល់ម្នាក់មុននឹងមានការបាញ់ប្រហារនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន DPA បានរាយការណ៍មកថាលោក Zakim Hamen បានថ្លែងថ្ងៃពុធនេះថាជននេះបានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការវាយប្រហារនេះលោកបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ច្បាស់ថាជននេះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬយ៉ាងណានោះទេឬក៏មិនច្បាស់ដែរថាជនដែលអ្នកដែលជននោះបានផ្ញើសារទៅកាន់នោះនៅកន្លែងណានោះដែរលោក Herman បានថ្លែងថាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានឆែកទូរស័ព្ទរបស់ជននេះហើយបានឃើញមានការផ្ញើសារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលសារនេះទើបបញ្ចប់ភ្លាមៗមុនមានការវាយប្រហារទស្សនាវដ្តីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានពណ៌នារបៀបដែលជនសេរីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបារមួយកន្លែងនៃភាគខាងជើងសំតោសនៃភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អតីតសមាជិកសភាប្រទេសសូម៉ាលីដែលចូលរួមអង្គការភេរវកម្មអាសាបាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2010គឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនេះបើយោងតាមក្រុមអាសាបាប់ក្រុមអាសាបាប់បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើស្ថានីយវិទ្យុអណ្ដាលូរបស់ខ្លួនថាសានាលូអ៊ីស្ម៉ៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសាឡាបាបាឌូគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធា Haaland ការបំទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅច្រកចូលអាកាសយានដ្ឋាន Mogadishu ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារដ៏មមាញឹកច្រកទ្វារចូលនោះភាគច្រើនប្រើដោយបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាគារសហភាពអាហ្វ្រិកដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាកាសយានដ្ឋាននោះទីភ្នាក់ងាររ៉យទ័របានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃនឹងសម្រេចឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះខែក្រោយនេះគឺមិនមានគោលបំណងក្នុងការធ្វើបន្តឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធានោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីមួយរូបដែលជួយតាក់តែងពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពុធនេះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គល
លគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.